You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ክቡራት ሰማዕትና ሄለን ኪዳን ኣባል ኣካየዲት ንስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝጠበቕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ንሰብኣዊ መሰላትን እያ። ሎሚ ንህሉ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ምዝ ዘሎ ኩነታት ኣተኣሳሲራ ምናልባት እቲ ኤምዲሲ መ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ሓፈሻዊ ሓበሬታን መብርህን ክትበና እያ። Helen, nazi adil sele zahabkani bisim sama'atana yemasgenaki?
Ya salam, kamasgenakum idali nati adil kizarav zahabkumani. Uwa kam, anay Helen Kidani bahal, nay abal nay EMDHR malatiu. Ya, naha bakilitashin salastani na tamasritna malatiu abdob Afrika. Anati sirahnan sabawi masal. ናይ ኤርትራውያን ክንዛረበሉ ክንጉስጉሰሉ ማለት እዩ። እዚ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘተረኸበ ዘሎ ኣስጋኢ እዩ ነቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብኡ ዘሎ። እቲ ኩነታት ካብቲ ክልተ ዓመት ኣትሒዙ ሕማቅ እዩ ነይሩ። ምስ ናይዚ ኩነታት ዝተላዓለ ዝያዳ ኣስጋኢ ኮይኑ ከምቲ ይግምግም ዘሰማቕኩሞ እቲ ናይ ምግቢ ፍጥረት ነይሩ። በቲ ናይቲ ኩናት ዝነበረ መገዲ ኣይነበሮን ዩኤን ወላ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ዕድል ኣይነበሮምን ከኣቱ ንትግራይ ምግቢ ክገብሩ። ሕጂ ንሕና ንወርልድ ፉድ ፕሮግራም ምስኣቶም ርክብ ጌርና እቲ ኩነታት ኣስጋኢ ምኳኑ በዘቀልጠፈ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ማእስከራት ዘሎ ኣብ ትግራይ ምግቢ ክሕብዎም ማለት እዩ። ከምቲ ንሳቶም ዘገለፁና ንሕና ነቲ ኩነታት ንሪኦ ኢና ዘለና ክንግምግም ኢና ዘለና ብኸመይ መገዲ ኣቲናት ምግቢ ክንህብ። እቲ ንሕና ኸማን ፍርመታት ተኣኻኺብና ንዩንችሲኣር ማዕት ሰብ እዩ ልዕሊ 8,000 ሰብ ፈሪምዎ ማለት እዩ። ንዩናይትድ ኔሽንስ ሰዲድና ኣሎም እቲ ፍርማታት ንህዝቢ ኤርትራ በዘቀልጠፈ መገዲ ኣብ ማእስከራት ዘለዉ ክሕግዙ ካብቲ ቦታ ሕማቅ ዘይብሉ ቦታ ክፍግርዎም ወላ ኣብ ሳለሳይ ሃገር ንኩሎም ካእትዎም። እቲ ኩነታት ናታቶም ኣብኡ ኣዝኡ ጥራይ ኣስጋኢ በቲ ኩነት ጥራይ ዘይኮነ ወላ እቲ ዕቁባ ዝረኽብዎ ዝግብኡ ከም ስደተኛ በቲ ፅቡቅ ርክብ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብይ ዘሎ እቲ ዕቁባኦምስ ኣብ ሕቶታት ዘእት እዩ ማለት እዩ። ማለተይስ ኢሳያስ ብዘደለዮ እዋን ህግደፍ ኣትዮም ንሰብ ክምንጥሉ ይኽእሉ። እቲ ኩሉ ኩነታት ናቱ ኣገሊፅናስ እቲ ማሕበራት ኣመልኪትና ኢና ንዩን ኣመልኪትና በዚ ነገራት ማለት እዩ። እጂ ንሕና ጥራይ ዘይኮና ማኣት ማሕበራትና ኤርትራውያን ዝጉስጉሱ ምሳና ኣለው ኣንድ ብካልኦት ዝገብርዎ ከማን ኣሎ። ሕጂ እቲ ጉስጓሴ ኣብቲ ደንበ ተቋሙ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ እዩ። ግን እቲ ኩናት ጠጠው ከይበለ መገዲ ከይረኸቡ ህዝብና ፅቡቅ ገይሩ ክሕገዝ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ትማሊ ወላ ቅድሚ ትማሊስ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያን ምስ ዩናይትድ ኔሽንስ ፊርማ ገይሮም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ክኣቱ ንቅበል ኢና ኢሎም ተፈሪሞም ኣለው። ሕጂ ፅሒፍናሎም ኣለና ማለት እዩ ናይ ዓለም ናይ ምግቢ ዘዳልዉ እንህና ንሳቶም ሕጂ ማእሲኹም ትኣትዉ ሕጂ እዚ ዝተፈርመስ ካብ ዝመፅእ ኣሎ ሰሙን ኣቀዲሞም ክሕቡ ዝኽእሉ ኮይኖም ፅቡቅ ነይሩ። እቲ ሰብ እቲ ማእስከራት ምግቦም ወዲኦም እዮም ሕጂ በዘቀልጠፈ ኢና ክኣትዉ ንደሊ ዘለና እንብዝኾነ መገዲ ንሕና ከም ኢኤምዲኤችኣር ዲና ወላ ምስ ካልኦት ተሓባቢርና ንኣቶም ክንሕግዝ ንምግብን ንዘድሊ ነቲ ኤሪትራውያን ማኣስከራት ዘሎ
ሕጂ እንታይ ኣሎ ከምዚ ኣብ ደገ ገንዘብ ድዩ ሓገዛት ድዩ ገለ ከተተኻኽብዎ ትገብርዎ ንጥፈታት እንታይ ኣሎ
ንሕና ሕጂ ይኣክል ኣብ ኣሜሪካ ገንዘብ ኣዋጢኦም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዘተፈላለየ ሃገራት ኤሪትራውያን ገንዘብ የዋፅኡ ዘለዉ እቲ ፀገም ናይቲ ገንዘብ ምውፃእ ዘይኮነስ እቲ ገንዘብ መስተዋፅአ ነቲ ኤሪትራዊ ክንሰዶም እቲ ባንክታት ተኣጭዩ እንዲ ነይሩ ኣብ ትግራይ ሕጂስ ገንዘብ ከማንሰብ ብኸመይ ካውፅእ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ምድሪ ኣብ ትግራይ ኣለናን ኣብ ወፃኢ ኢና ሕጂ ንበዓል ቀይሕ መስቀልን ንወርልድ ፉድ ፕሮግራም ሓቲትናዮም ኣለና ኤሪትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ገንዘብ ይዋፅእ ኣሎ ንስኻትኩም ክንሰርሕ ንኽእል ዲና ንዚ ኤሪትራዊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክንሕግዝ ሓቲትናዮም ቀይሕ መስቀል ከም ዘበሉና ንሕና ብምስ ካልእ ማሕበር ኮይና ኣይንሰርሕን ኢና ተርኬስ ናትና ብካልእ ለናይ ካልእ ከይንፅለው ኢልና ስንሱ እዩ ሕግና ኢሎም
ግን
ብኸመይ መገዲ ምሳና ትሕግዙና ግን ሓታቲተት ክንምለሰልክና ኢሎም ምን ኣለው ንፅበይ ኢና ዘለና ነቲ መልሲ ከምኡ ኮይኑ መገዲ ተኸፊቱልና ገንዘብ ብኣቶም ጌርና ዲና ንሰድድ ወላቲ ገንዘብ ተተኣከበ ክዳውንቲ ፈውስታት ድዩ ኣኻኺብና ክንሰድድ ንድልዋት ኢና ክንገብር ድልዋት ኢና ግን ካብኣቶም መገዲ ኢና ንፅበይ ዘለና ክንኣቱ ንኽእል ነርና ቀሊል ነይሩ ግን ከምቲ ዘሎ ኩነታት ብካልእ ማሕበር በዚኣቶም ኣበይቲ ዓለም ማሕበራት ኢና ክንገብር ንኽእል ንሕና ካብኣቶም ኢና ንፅበይ ዘለና ማለት እዩ
ሕጂ ኣብቲ ናይ ትዊተር ኣካውንት ናይ ኢኤምዲችኣር እውን ከም ዝራኽቦ ምስ ዳብሊፍፒ ቀፃሊ ኮሚኒኬሽን ወይ ቀፃሊ ርክባት ትገብሩ ከም ዘለኹም እዩ እስከ ሕጂ እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ዝሃብኹም ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት እንታይ ኣለዎ
እቲ ሓድሽ ሓበሬታት ዝሃቡና እቲ ኩነታት ንከኣትዮም ሓበሬታ ሂቦምና ንሕና ከማን ሓቢርናዮም ነርና ሕጂ ናይ ዓለም ምግቢ ድርጅት ዝገብሩ ኣብ ኤሪትራ ከማን ኣይቢ ፀገም ኣሎ ናይ ምግቢ ሰብ ኣብኡ ከማን ኣብ ጥሜት እዩ ዘሎ ምንስኻትኩም ብኸመይ መገዲስ ክግበር ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ኣነንሳቶም እንታይ ኢሎም መሊሶምልና ኣብዚኣ ሕቶ ማለት እዩ ንሕና ይርዳአናዩ ጥሜት ፀገም ኣብ ውሽጢ ኤሪትራ ምሕላው ግን መንግስቲ ኤሪትራ ከይዓደመና ኣቲና ምግቢ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና እቲ እድል ተኸፊቱልና ግን መገዲ ይኽፈተልና ንሕና ድልዋት ኢና ኣቲና ሬድኤት ንህዝቢ ኤሪትራ ክንህብ ኢሎምና ማለት እዩ እቲ ናይ ኤሪትራ ጉዳይ ከማን ኣይረሳእና ዮን ኣለና ማለት እዩ ንሱ ከማን ኣብቲ ሓደ ንሕና ዝንጉስጉሰሉ ከም ኢኤምዲችኣር ማለት እዩ እቲ ሓዱሽ ሓበሬታ ናይ ቀይሕ መስቀል ኣብ እንታይ ኢሎምና ነይሮም ቀይሕ መስቀል ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስኣቶም ክንሰርሕ ንሳቶም እዮም ነቲ ረድኤት ክህቡ ናይ ጀኔቫ ናይ ቀይሕ መስቀል ተዛሪብናዮም ኣለና ምስኣቶም ርክብ ንገብር ኣለና በቲ ኩነታት ግን እቲ ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣውራ ክሕግዘኩም ዝኽእል ሕጂ ምስኣቶም ኢሜል ተጋበቢልና ኣለና ግን እቲ ኮሚኒኬሽን ናይ ኢትዮጵያ ከምዝትፈልጦ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ሕጂስ እቲ ኮሚኒኬሽን ናታቶም ምሳናስ ሬጊለር ኣይኮነን ምሻሎ ከምዚ ኣብ ዩሮፕ ቀልጢፍካ ኢሜል ጌርካ ሰብ ዝምልሰልካ ከምኡ ኣይኮነን ግን ምስቲ ናብ ቀይሕ መስቀል ናይ ኢትዮጵያ ምስኣቶም ርክብ ክንገብር ምስኣቶም እቲ ሓበሬታ ክሕቡናን ብኸመይ ጌርና ንሕና ኣብ ደገ ነቲ ኤሪትራዊ ካልእ ማሕበራት ወላ ዝጉስጉሱ ብሰላማ ብሰብኣዊ መሰል ብኸመይ ጌርና ኢና ንተሓባበሮም መገዲ ንደሊ ኣለና ግን እቲ ሓበሬታ ከም ኢትዮጵያ ቀሊል ኣይኮነን ከምዝትፈልጦ ዘለካ ክወፅእ
ካልእ እዚ ናይ ቀይሕ መስቀል ጠቂስኪ ኣለኺ ቀይሕ መስቀል መግብን ክዳንን ሬድየትን ጥራሕ ዘይኮኑ ዝህቡ ድሃይ ሰባት እውን ኣደላልዮም ዝጠፍኡ ሰባት የራኽቡ እዮም እሞ ሕጂ ምዝ ኩነታት ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢቨን ብዙሓት ትግራዎት እውን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ደሃዮም ብፍላይቶም ኣብቲ ትግራይን ኣብዚ ርሑቕ ከባቢታት ከዓ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታትን ጠፊእዎም ኣሎ እሞ በዚ መዳይ ከንታይ ትተሓገዝዎን ትጉስጉስዎን ኣሎ
ንሕና እቲ ሰብ ዝሃበና ከምዚ ጠፊኡ ኢሎም ንቀይሕ መስቀል ንመሓላለፈሎም ኣለና ግን ከም ዘበልኩ ኳ እቲ ፀገምናትና ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀልጢፎም ኣይምልሱናን እዮም ዘለው ግን እቲ ካብ ሰብ እቲ ሓበሬታ ከምዚ ጠፊኡና ይፍሰብ ኢሎምና ግን ንቀይሕ መስቀል ንሕብሮም ኣለና ወላ ኣብ ጀኔቫ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ናይቲኦም ሰባት ሽም ክትሓዝ መቀፀልታ እቲ ጉዳይ ክቅፀል ማለት
እየ ካልእ እዚ ናይ ሓበሬታ ተኣማንነት ዝብል ኣሎ ምናልባት ሕጂ ብቴሌፎን ብፍላይ ኣብተን ኣብ ሳውዝ ናይ ትግራይ ዘለዋ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ሓደሓደ ግዜ ኔትወርክ ይረኽቡ እዮም ሰም ክድውሉ ይኽእሉ ኣለዉ ኣብ ከምዚታት ከ እንታይ ዝመፀኩም ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብኡ ዘለዉ ማለት እዩ
ኣነ ብውል ኣነስ ወላ ንብፀፈይስ ትኽክል ዘተደወለ የለን ግን ካብቲኦም ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ካብቲኦም ማኣስከራት ዘተደወለሎም ሓበሬታ ንረክብ ኢና ኣብ ገሊኡ ንተሓጋገዝ ኣብ ገሊኡ ባዕላቶም እቲ ጉዳይ ይከታተልዎ ማለት እዩ ግን እቲ ካብ ማኣስከራት ተጨውዮም ንኤርትራ ዘተመለሱ ሰብ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሓበሬታ ገሊኦም ኣውፂኦም ኣለው ንሕና እቲ ነገር ርጉፅ ምዃኑ ኢና ንፅበ ዘለና ንዘኾነ ናይ ዓለም ማሕበራት ክነመልክት ኮይና እቲ መስራጃት ክሕልወና ኣለዎ መንዮም እዚኣቶም ዘተጨውዩ ማኣስዮም ኣብ እንታይ ማኣስከር ነይሮም ሓበሬታት ናይ ከምዚስ የድልየና እዩ ክንጉስጉስ ማለት እዩ ሕጂ እንሱ ህንፁጥ ከይረኸብና ከለና ኣብ ብንጉስጓስ ኣብቲ ኣይገበርናን ኣለና ማለት እዩ ግን እንሱ ርጉፅ ምኳኑ መንዮም እቲኦም ሰባት መስ ዝፈለጠ ግን ፅቡቅ ገይርና ክንጉስጉስ ኢና ሓደ ነገር ዘሎ ከማን ሓንሳብ ሓንሳብ እቲ ሰብ ተጨውዩ ሰብ ይብል ግን እንታይዩ ኣዝወል እቲ ሓደ ነገር ዘሎ እቲ ሰብ ኣዝወል ባዕሉ ካብቲ ማኣስከራት ይመልቕ ኣሎ ንካልእ ሸነካት ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ንሱዳን ድዩ ባዕሉ ከማን ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብቀዳማይ ካብቲ ማኣስከር ሻምበለ ሓደ ሽሕ ኤርትራዊስ ንመቐለ ኣትዩ ምግብን ሓገዝን ናይ ሕክማ ዘደለዩ ማለት እዩ ሕጂስ እቲ ኩነታት እቲ ኮሚኒኬሽን ርግፅ ዘይምሕላው እቲ ኩነታት ኣብቲ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩሉ ሰብ ስርጉፅ ኣይኮነን በቲ ምዃኑስ እቲ ሓንሳብ ሓንሳብ እቲ ሓበሬታ ትረኽቦ እቲ ትኽክል ድዩ ኣይትኽክልን ድዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ምድሪ ምፍላጥ ቁርብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣንበከምኡ ኣፀጋሚ ምዃኑ ነቲ ስራሕናስ ቁርብ ኣኽብድ የብሎ ቢካስ ርጉፅ ከይገበርናስ እቲኦም ናይ ዓለማ ንስኻትኩም እሞ ብከመይ ትፈልጡ እዚ ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን እዮም ክብሉና ብቀኢሎም ዘበልካዮም ሳይቀበሉን እዮም
እሞ ሄለን ምናልባት እተን ሕቶታት ዝነበራኒ ወዲየን ኣለኹ እስኪ ከም መጠቃለልን ከም ሓበሬታ ማለት እዩ መልእኽቲ ንካልኦት ከተመሓላልፍ እዮ ተደልዩን ዕድል ክበኪ እዩ
ነቲ ማኣስከራት ዘለዉ ኤርትራውያን ምሳኻትኩም ኣለና ከብ ርሑቕ ኢና ግን ንሕና ጥራይ ከም ኤምዴቻ ጥራይ ዘይኮና እቲ ደንበደለይቲ ፍቲ ደገ ዘለና ኣቕሙ እዩ ዝገብር ዘሎ ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንሕናስ ኣይረሳእናኩምን ግን እቲ ኣቕምና ንገብር ኣለና እቲ ኩነታት ከመይ ምዃኑ እቲ ሰብ እንታይ ይረክብ ዘሎ ኩሉ ንርዳ ኢና እቲ ኣቕምና እዩ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከማን ንነፍሱ ጠጠው ክብል እቲ ዝኸውን ዘሎ ከማን ንሻሎ ከይፈርሐ ደው ክብል ከም ዝኽእል ዘለዎ ንሕና እቲ ፀገም ናይ ኤርትራዊ በብዓዲ ዘኸድና ንፅገም ኢና ዘለና እቲ መጨረሻ ናትና መፍትሒ ግን ዓድና ሰላም ኮይኑ ህዝቡ ህዝቢ ኤሪትራ ኣዱ ተመሊሱ ብሰላምን ብክብረትን ዝነብረሉ መገዲ እዩ። ኣነ ንኩሉ ህዝቢ ኤሪትራ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እንሱ ኢና ንምነ ኣንድ ነቲ ውሽጢ ኤሪትራ ዘሎ ሓቦ ገይሩ ክለኣል ድምፁ ካሰምዕ መገዲ ከም ክገብር ዘለዎ እየ ይቀኒየለይ
የቀኒየለይ። ሄለን ኪዳን ኣባል ኣካያዲት ንማሕበር ንስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደበሩ ኤምዲሲሜ ወይ ከዓ ኢኤምዲኤችኣር
ይቀኒየለይ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.